Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken ing obrolan wekdal menika kita badhe ngrembag babagan jantunge kota Paris nggih menika sistem arrondissements ipun. Sampeyan mesti sampun asring mireng naning sejatosipun niku napa lan kados pundi cariyosipun.
Nggih.
Sumber-sumber ingkang sampun sampean kempalaken menika nyariosaken babagan pambagian administratif Paris dados kalih dosa nggih wang perangan utawi arrondissements. Nah, ancasipun supados kita saged mangertosi strukturipun, sekedhik sejarah ingkang menarik lan anu sawetawis keunikanipun. Monggo dipun wiwiti.
Kita nggih dados anggota Dewan Departemen Paris. Niku istilah kagem wilayah administratif sak tingkat ngandhapipun negara, mirip provinsi alit ngoten lah.
Oh, ngoten nggih, dados rangkep jabatanipun.
Leres. Lan sistem kados mekaten niki ugi dipun anggé ing Lyon lan Marseille. Boten namung Paris.
Dados puniku fungsi administratif pun sak niki nggih. Nanging kados pun diceritanipun kok saged wonten arrondissement niki? Mesti wonten sejarahipun to?
Tamtu kemawon. Sejarahipun lumayan panjang. Saged dipun ringkes dados kalih tahap ageng ngoten. Ingkang kapisan, niku taun 1795 pasca Revolusi Prancis. Wekdal niku dipun tetapaken wonten 12 arrondissement.
12, sanes kalih dasa.
Dereng, tasih 12. Wonten undang-undangipun nggih Lavi Disneven Demier an IV. Intinipun wonten kalih dasa perangan. Tata noktaipun rodok binten kalian sakniki. Sanga wonten ing River Droit, nggih sisih ler Kali Sen, lan tiga ing River Gauss, sisih kidul. Wujudipun nggih wonten ingkang boten teratur noten.
Menarik. Lajeng tahap kaping kalih niku?
Nah, tahap kaping kalih niki ingkang langkung wigatos. Niku taun 1860. Wonten perluasan Paris. Kitanipun dipun wiyaraken nyaplok desa-desa utawi tlatah pinggiran faubourgs ingkang kala semanten wonten ing antawisipun tembok kita lawas Mur de Fermiers Genero kalih beteng enggal Enceinte des Tiers.
Dados kitanipun langkung ageng nggih.
Nggih, leres. Amargi wilayahipun dados langkung ageng, arrondissementipun nggih dipun tambah dados kalih dasa kados ingkang kita mangertosi sakniki. Niki wonten undang-undangipun malih. Luai diusesa jiwang miluiso singkot nof. Lan sedaya niki gegayutan kalian rencana ageng saking Baron Haussmann lan Kaisar Napoleon III. Kangge modernisasi Paris, damel krong Paris ngoten.
Wah, menarik sanget niku. Kulo nate mireng sekilas cerita babagan nomor-nomor arrondissement niku. Kok saged nomeripun mubeng kados cangkang keong nggih, kados spiral saking tengah. Wonten cerita unikipun nopo?
Leres sanget. Niki salah satunggaling anekdot paling misuwur babagan Paris lho. Ceritanipun lucu niki. Rencana awalipun Baron Haussmann niku badin damel nomor urut biasa saking kilen mangetan ler mangidul nerusaken pola lawas. Miturut rencana niku, arrondissement nomor 13 kedahipun kangge wilayah Passy.
Passy. Ingkang sakniki dados wilayah elit niku nggih?
Nggih, leres. Kalau semanten nggih sampun kewenter dados wilayah elit langsung nggih. Nah, warganipun protes.
Protes?
Iya.
Kening menapa?
Lah nggih, amargi kalau semanten wonten unen-unen utawi guyonan ingkang rada saru ing Paris. Guyonane niku Etre Marie au 13e arrondissement.
Artosipun menapa niku?
Artisipun kromo ing arrondissement kaping 13. Nangin, istilah niki dipun angge kangge nyindir tiang ingkang kumpul kebon, utawi gesang sesarangan tanpa nikah resmi. Dados konotasine negatif.
Wah, dados tiang Passy boten kersa wilayahipun dipun asosiasikaken kalian istilah negatif kados niku, gara-gara guyonan.
Persis. Boten kersa wilayah ingkang elit lan terhormat, kok dipun paringi nomor ingkang gadah konotasi ngoten? Lajeng wonten usulan saking wali kitah Passy piyambak, naminipun Pak John Frederick Possos.
Usulanipun kados pundi?
Beliau ngusulaken supados panomeranipun dipun damel beda. Niniku kanthi pola spiral utawi mubeng kados cangkang keong. Dipun wiwiti saking tengah, saking arrondissement 1 ing sakiwa tengenipun Louvre. Kanthi cara niki Passy saged pikantuk nomor 16, nomor ingkang langkung pantes kinten-kinten, lan nomor 13 ingkang dianggap sial, niku dipun paringaken dhateng wilayah sanes ing sisi kidul wetan Paris ingkang langkung prasaja wekdal niku.
Ya ampun, boten nyono.
Dados pola spiral ingkang ikonik niku sejatosipun asil kompromi amargi guyonan lawas, nggih. Unik sanget.
Nggih, mekaten critanipun.
Lajeng babagan pamarentahanipun. Dados sakniki saben arondismen niku kados kita alit piyambak. Wonten wali kitanipun piyambak-piyambak.
Nggih, wonten konsel daronismen niku dewanipun lan wonten mer daronismen wali kitanipun kangge saben arondismen. Nanging perlu dipun mangertosi nggih.
Pripun?
Waosanipun niku winates sanget. Arondismen niku sanes kolektivitet teritorial. Artosipun sanes pemerintahan ingkang mandiri kados kita utawi departemen. Dados, kata keputusan penting, anggaran ageng, niku tetep wonten ing tingkat kita paris sedoyo, wonten ing Hotel de Ville. Wali kita arondismen niku langkung kathah ngurusi babagan lokal, administrasi dasar, ngoten.
Oh, ngoten caranipun. Kulo kinten kados kita alit ing lebeting kita ageng.
Rodo mirip nanging boten sami persis, lan wonten ewah-ewahan enggal malih wiwit tahun 2020.
Oh, nggih. Wonten reformasi menapa malih niki?
Sekawan arondismen kapisan, nomor 1, 2, 3, lan 4, ingkang persis wonten ing tengah-tengahipun Paris, sakniki dipun gabung dados tunggal sektor administratif, naminipun Paris Center.
Digabung, dados sekawan nomor niku dados setunggal.
Nggih, administratifipun dados tunggal. Dados sekawan arondismo niku sakniki namung gadah setunggal kungsil darondismo lan setunggal maire darondismo sesarengan. Niki niru model engkang sampun wonten ing Marseille kadosipun kangge efisiensi.
Wah, dadosipun langkung ringkes nggih kangge wilayah tengah ingkang historis niku. Menawi babagan ukuran lan cacah penduduk pripun, mestinipun beda-beda sanget nggih antawisipun arondismo setunggal lan sanesipun.
Wah nggih, bentenipun sakit kata sanget loh. Contonipun nggih, arondismo kaping 15, niku Faujirat. Wilayahipun wiyar sanget. Niku sakit langkung saking kaping 8 tinimbang arondismo kaping 2, Purs, ingkang alit sanget.
Sanget nggih?
Nggih. Lan cacah jiwanipun ingkang kaping 15 nggih paling kathah. Sakit langkung saking kaping 18, tinimbang ingkang kaping 1, Louvre, ingkang wilayah kantor lan museum. Dados langkung sepi pendudukipun. Wontene arondismen kaping 11, Popping Court, niku padet sanget pendudukipun. Saged langkung saking sekawan dosa ewu tiang saben kilometer pasagi. Padet sanget niku.
Nggih, tentu kemawon benten sanget raosipun manggen wonten mriku nggih. Niku mangari bawani babagan administratif kados kode pos utawi sanesipun. Punapa wonten ciri khusus?
Oh, kangge kode pos malah gampil demawon. Formatipun ajek 750XX. Nah, XX niku nomor arondismenipun.
Contohnipun?
Contohnipun, menawi sampean badhe ngirim serat dateng Menara Eiffel, niku wonten ing arondismen kaping 7. Dados kode posipun 750007. Gampil to?
Nggih, gampil nggih.
Namung wonten sekedhik pangecualian kangge arondismen kaping 16, Pasi, ingkang ageng sangat wow. Amargi ageng, kode posipun dipun perang kalih 75016 kangge sisih kidul lan 75116 kangge sisih ler. Supatos langkung spesifik kinten-inten.
Oh, wonten 751XX ugi nggih.
Nggih. Niku kangge INSE, Badan Statistik Nasional Prancis, kagem kode statistik, formatipun 751XX. Sami XX niku nomor arondismen. Dados 75101 kangge arondismen 1. 75116 kangge arondismen 16 lan satrasipun ngantos 75120.
Dados kode pos 750XX, kode statistik 751XX. Ngertos sakniki. Lajeng kula ugi nate mireng istilah 21e arondismen. Niku napa maksude? Punapa Paris nambah arondismen malih dados 21?
Ah, niku istilah boten resmi. Kados julukan ngoten, sanes administratif resmi.
Julukan kagem nopo niku?
Biasanipun dipunanggih media utawi tiang umum kagem nyebat latah-latah penting ingkang sejatosipun wonten ing sakjawinipun wates administratif Paris. Nanging raosipun utawi pengaruhipun kados perangan saking Paris. Contonipun latah bisnis ageng La Défense ing sisih kilen. Niku kan sanes wilayah Paris resmi. Nanging penting sanget kagem ekonomi Paris. utawi kitah-kitah pinggiran ingkang makmur kados Nuil Sursen.
Oh, dados wilayah sekitar ingkang raket sanget nggih.
Nggih. Kadang malah langkung tebih malih. Wonten ingkang nyebut kitah kangge plesiran kados Deville ing Normandia utawi malah XLs niku setunggaling komune ing Brussels, Belgia, ingkang kathah tiyang Perancis sugih manggen wonten mereka. Niku kados 21st Arrondissement. Intinipun, istilah niki nedahaken bilih wates administratif kalih wates sosial ekonomi utawi raos kekitahan niku kadang boten sami persis. Wonten wilayah ingkang raosipun Paris sanajan boten mlebet 28 arrondissement niku.
Wah, dados saged dipun ringkes nggih, sistem arrondissement Paris niki pancen unik sanget lan gadah lapis-lapis makna. Saking sejarahipun ingkang wiwit saking 12, lajeng dados 20 amarga perluasan wilayah, lan dipun bumboni cerita lucu babakan nomor 13 niku wau.
Nggih, leres.
Enten reformasi paling enggal ingkang gabungaken wilayah tengah, lan kasunyataan bilih saben arrondissement gadah ciri, ukuran, kepadatan, lan raos piyambak-piyambak. Niki saged bantu sanget menawi sampean badhe ngunjungi utawi mangertosi Paris langkung lebet malih.
Leres sanget. Lan mbok menawi wonten pitakenan ingkang menarik kagem dipun penggalih selajengipun dening sampean, para pamiring.
Menapa niku?
Nggih, niki. Kanthi benten-bentenipun sejarah, ukuran, kepadatan penduduk, lan karakter sosial saben arondismen niki, kados pundi pengaripun dateng raos dados warga Paris. Menopo tiyang ingkang gesang ing Lesis, nggih, arondismen 6, Luxembourg, ingkang kawentar elegan lan intelektual, niku nggadah pengalaman gesang lan identitas ingkang sami kalian tiyang ingkang gesang ing Les Neuvième, arondismen 19, Butch Chaumont, ingkang langkung beragam lan populer. Bentenipun niku ngamel Paris dados langkung sugih lan dinamis, utawi malahan damel kita niki dados langkung kaperang-perang miturut wilayahipun. Niku saged dados bahan renungan.
Nggih, pitakenan ingkang sae sanget kangge dipun pikiraken. Matur nuwun sanget sampun midhangetaken obrolan menika. Mugi-mugi saged nambah wawasan lan narik kawigatosan sampean babagan kita Paris ingkang tansah menarik niki.